Frú forseti, ég vil sem aðrir þingmenn sem talað hafa hér á undan fagna sérstaklega því að þetta mál sé komið fram og fagna því að hæstvirtur iðnaðarráðherra hefur mælt fyrir því og er þetta mál í beinu framhaldi af samþykkt okkar hér frá 3. mars 2015 þar sem að við stegum það skref að jafna gjaldskrár, flutning og dreifingu á rafmagni milli dreifbýlis og þéttbýlis. Sem sagt, eitt af þessum kannski í stóra samhenginu, þessu litlu málum sem að skipta svo miklu máli fyrir landsbyggðina. Þetta byggir á margra ára baráttu og margra ára vinnu. Ég vil sérstaklega nefna Samtök sveitarfélaga á köldum svæðum, nefndastarfi sem að bæjarstjórinn Snæfellsbæ fór fyrir, Kristi Jónasson. Ég ætla að rifja það upp hér að fyrsta hausti sem að ég sat í fjárlaganefnd þá og er við tókum á móti sveitarstjórnum sem að gerðu athugasemdir og komu fram sjónarmiðum sínum við fyrirliggjandi fjárlaga frumvarp á þeim tíma. Stóð upp úr þeim mörgum að kannski bara þessi setning það á að flytja frumvarpið sem að Einar Kristinn Guðbjörnsson hefði flutt jöfnum húshitunarkostnaðar. Hæstvirtur forseti Alþingis núverandi hafði þá kjörtímabilið undan flutt ásamt fleirum frumvarpum jöfnum húshitunarkostnaðar, þannig að það hafa margir lagst á þá baráttu að stíga þessi skref. Ég vil rifja sérstaklega upp þessi sjónarmið sveitarfélaganna sem komu til fjárlaganefndar það haustið. En það má segja með samþykkt þessa frumvarps sé nú gjaldið fyrir raforkuna dregið ennþá sterkara fram í dagsljósið. Þetta eru náður, nú er ekki flutningskostnaðurinn að trufla það lengur. Og auðvitað vaknar það umræðunum mismunandi orkukostnað og mismunandi aðstæður byggðana. Það er eðlilegt kannski að við þurfum að takast á við þá umræðu í framhaldinu en það má svo sem gera margt til þess að lækka orkuverð og orkukostnað. Það má í fyrsta lagi fyrir íbúa að leita hagkvæmari innkaupa á rafmagni. Nú, það hefur verið kynntar og það hefur verið aðgerðir í þá veru að létta fólki kaupa á varmadælum og lækka orkukostnað heimilana með þeim hætti. Þannig að það eru mörg fleiri úrræði til en það hleypur ekki alveg frá okkur þessi mismunur sem að verða þá á milli landsvæða þegar þetta hefur gengið í gildi og verður bara önnur umræð og annað verkefni að fást við það. En það má líka segja að það megi ekki deyfa hvatan til þess að leita hagkvæmari orkukosta til lengri tíma eins og að stunda jarðhitaleit eða finna aðra orkugjafa til þess að hita húsnæði og það er áskaplega fín lína þarna á milli því að hitaveitur á þeim svæðum sem nú er að leggja hitaveitur eru óskaplega dýrar og þó að við gerum ekki lítið úr þeirri breytingu sem var hér á fyrra kjörtímabili 12 ára framlag til þess að styrkja slíkar hitaveiturlagnir þá er kostnaður íbúa á þeim svæðum sem að nú er að leggja slíkar hitaveitur gríðarlega mikill. Og mögulega getur þetta með einhverjum hætti deyft þáttöku viljan í því en þá er líka mikilvægt að við missum ekki sjónur á því hvernig hérna við viljum nýta þá þær orkulindir sem við höfum í landinu og tryggja þá þáttöku í notkun þeirra og í nýbyggingu á þeim hitaveitum. Ég fagna sérstaklega ákvæði í þessu frumvarpi sem fjallar að nota orðið eldsneyti frekar en olía. Og ég held að þetta sé löngu tímabær breyting og því að það háttar nú einfallega þannig til að það eru til margir fleiri orkugjafar meiri segja á Íslandi heldur bara olíu og heitt vatn og rafmagn. Ég vil nefna eins og reki. Ég hef komið í félagsheimili í sveit þar sem er fjörurnar fullara við en félagsheimili kalt og illa kynnt vegna þess að það var dýrt að kynnta það. Orkan lá í raun og veru bara nokkra metra frá félagsheimilinu. Þannig að það mætti í framhaldi þessu hugsa að sér verkefni hvatningu til þess að byggja upp slíkar orkunýtingar aðferðir, hvort sem að það getum kallað það við eða mó eða slíkar hluti. Síðan er eitt hlutur sem að mér finnst nú gaman að hérna minna á og má vera ég sem fann að riðka í tölum og ég hef þá bara fyrirvar á því sem ég ætla að segja hér að að þó mér leyfist vonandi frú forseti að nefna orðið mikið að ræðustóli Alþingi, þá er það nú þannig að við lítum til annar orkugjafa sem að sveitirnar hafa eða landið getur haft. Að til dæmis metanframleiðsla í haughúsum, 40 kúa fjós sem myndi með einföldum búnaði nýta það metan sem hægt var að leysa úr þeim haug, getur gefið orkugildi er svarar 4-6.000 lítrum olíu. Og þetta er gríðilega mikil orka sem mætti með einföldum búnað og einföldum hætti nýta til þess að hita vatn og þar með búa til svona hringrása hitaveitu á viðkomandi bæ. Þannig að það eru, þó að við náum þessum áfanga, líka fjölmörg önnur tækifæri og fjölmörg önnur verkefni sem blasa við okkur að fást við, en ég ætla ekki að hafa þessa ræðu lengri. Við munum í atvinnum við að nefnd fara eðlilega yfir umsagnir og sjónamið sem framkoma í meðförum málsins frá þeim sem að veita þar umsögn, en ég ætla bara enda ræðin á því að segja enn og aftur að ég fagna sérstaklega við sem að ná þessum áfanga. Hann skiptir gríðalega miklu máli á mörgum svæðum á landinu og er gott dæmum það hvernig þessi ríkisstjórn kannski nálgast það verkefni sitt að jafna sem best búsetu skilyrði og háttvirtur þingmaður sem hér talaði undan mér, Guðbjartur Hannesson, fjallaði vísum fjölmarga aðra þætti og pósta sem að við getum örglega verið sammála þvert á flokka ef við þurfum að ná í þessum ræðastól, en hér er allavega einum áfanga, hillir undir einn áfanga.
Málstekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvest